Ert News Radio 105,8.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και αρκετοί από εμάς βρίσκονται σε διακοπές, ωστόσο η χώρα μας αυτές τις ώρες παραπέμπει σε ένα πένθυμο σκηνικό και με τις πυρκαγιές να συνεχίζουν να καίνε. Είναι ένα πένθος συλλογικό που σκεπάζει όλη τη χώρα για τους ανθρώπους που χάθηκαν, για τις περιουσίες που σε λίγα λεπτά έγιναν στάχτες, τον κόπο μιας ζωής, πένθος για τα δάση, τα ζώα, την τεράστια οικολογική καταστροφή, άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φωτιά να τρέχουν, με το τοπίο να γίνεται απόκοσμο και εικόνες να είναι αποκαρδιωτικές. Παρά το τεράστιο, το τιτάνιο έργο των πυροσβεστών, των πιλότων, των αρχών, των εθελοντών, της αστυνομίας, του στρατού, πόσες φορές αλήθεια έχουμε από μόνοι μας αναρωτηθεί: πληρώνεται άραγε αυτή η δουλειά? Να ζεις από το πρωί ως το βράδυ με την κόλαση, με τον εφιάλτη? Λίγο νωρίτερα από εμάς, τον απόλυτο εφιάλτη έζησε με τον καύσωνα και τις φωτιές, και όχι μια φορά, η Δυτική Ευρώπη, η Γαλλία, η Ισπανία, με πολλές απώλειες. Και ενώ θα περίμενε κανείς μια ουσιαστική, μια ευρωπαϊκή αντίδραση για ένα τοπίο που αλλάζει με ραγδαίο τρόπο, ακούμε τα ίδια, τον ίδιο λόγο, τις ίδιες δικαιολογίες, τις ίδιες εξηγήσεις. Ένα φθαρμένο καλώδιο, κάποιος πινθήρας και ένα κακό χέρι που με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων, που ανθρωπίνως δεν είναι εύκολο να νικηθούν, να στο τέλος έρχεται και η ζημιά, έρχονται και οι απώλειες. Πολλές χρονιές τα ακούμε και τα ακούσαμε αυτά και μάλλον θα τα ξανακούσουμε, μαζί ταυτόχρονα με τα συναισθήματα αυτής της πένθυμης πραγματικότητας. Αγωνία, αγανάκτηση, θλίψη, θυμός, οργή. Και πως το καλοκαίρι της ηλιόλουστης ανεμελιάς δεν είναι πια εδώ. Και αυτό το έχουμε ακούσει αρκετές φορές. Okay, δεν είναι, να το δεχθούμε αυτό και ισχύουν και τα παραπάνω. Αλλά ποια είναι η αντίδραση? Πλέον στο κάδρο δεν είμαστε μόνο εμείς, Ιταλοί, Ισπανοί, ο Νότος, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Στο κάδρο είμαστε όλοι. Και όσο εξελίσσεται αυτή η μάχη με τις φωτιές, με την κλιματική κρίση, οι υποδομές δεν θα αντέχουν, αλλά και οι αντοχές θα υποχωρούν. Γι' αυτό λέμε μια αντίδραση που θα έχει καθαρά την ευρωπαϊκή σφραγίδα, κάτι που πάει σήμερα να γίνει με την άμυνα. Είναι μια σκέψη που φαίνεται να γίνεται σιγά σιγά να κερδίζει έδαφος. Σε διαφορετική περίπτωση, πέρα από τις απώλειες και αν θέλετε και σε πιο πολιτικό επίπεδο, κερδισμένος θα είναι πάντα ένας ακραίος λόγος που θα χλεβάζει οτιδήποτε πράσινο, που θα κοροϊδεύει την κλιματική κρίση, αλλά και τις βολεμένες ελίτ που θέλουν το κακό των πολιτών. Μαζί δηλαδή με τον πλανήτη κινδυνεύουμε εξίσου να απολέσουμε την ουσία της πολιτικής αλλά και την ίδια την δημοκρατία. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι να παραδώσουμε τη γη μας στις φλόγες αλλά και τους πολίτες στους ακραίους και τους συνωμοσιολόγους που αλήθεια έχουν το μαγικό ραβδί στα χέρια τους. I'm okay, I'm not your baby, if you think I'm pretty. You should see me in the crowd, I'm gonna run, there's nothing to hold. Watch me make them bow, one by, one by, one, one by, one by. You should see me in the crowd, your silence is my favorite sound. We make them bow, one by, one by, one, one by, one by, πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Γιώργο Τζελέπη, είναι ο πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλησπέρα σας κύριε Τζελέπη.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πού βρίσκεστε, τι εικόνα έχετε να μας μεταφέρετε?
Στη Βζάφα βρίσκομαι σήμερα από το πρωί και επιχειρώ εδώ μαζί με τους συναδέλφους. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη αναζωπήρωση. Δόθηκε μια τεράστια μάχη ώστε να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα πρώτα σπίτια του οικισμού που βρίσκονται σε δασόδη περιοχή. Μερικά από αυτά δυστυχώς τα χάσαμε, αλλά την πλειοψηφία
σώθηκαν.
Ναι, μπορέσαμε.
Έχετε εικόνα για τα σπίτια που χάθηκαν, που κάηκαν?
Τι εικόνα?
Πόσα είναι αυτά τα σπίτια?
Νομίζω 3-4.
3-4.
Ναι, νομίζω, αλλά δεν είναι και ασφαλή αυτό που σας λέω. Η εικόνα, γιατί είχαμε τον αγώνα μας να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα υπόλοιπα, οπότε είναι μια έτσι εκτίμηση όχι και τόσο ασφαλή σε αυτά που σας λέω.
Κύριε Τζελέπη, είστε πολλές ώρες στη μάχη και συνεχίζετε να είστε εκεί. Θέλω να μου πείτε έτσι την εμπειρία σας όλες αυτές τις μέρες που δίνετε αυτή τη μεγάλη μάχη.
Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, με πολύ κούραση, μεγάλη καταπώνηση, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε.
Αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες στην Ψάθα, στην περιοχή, πώς είναι?
Ευτυχώς επικρατεί άπνοια, δεν έχει καθόλου αέρα. Ναι. Είναι ένα πολύ θετικό.
Αυτό είναι θετικό, θετική εξέλιξη. Πόσες δυνάμεις επιχειρούν εκεί, έχετε, μπορείτε να μας πείτε κάτι για τα
ενία? Δεν έχω ακριβής νούμερο, υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις. Στη μεγάλη αναζωπήρωση επιχειρούσαν νομίζω 3 Ericsson και 2 Chinook. πέντε εναέρια πρέπει να ήτανε. Αλλά δυστυχώς η φωτιά πέρασε απέναντι στην Λούμπα, γιατί και εκεί μας ήρθε 112 την ώρα που επιχειρούσαμε και νομίζω ότι υπήρξε κάτι παρόμοιο, όπως και στην Ψάθα πρέπει να μπει και μέσα σε σπίτια.
Ναι.
Αλλά δεν είναι και σίγουρο, χτύπησε, γιατί δεν έχω πολιτική εικόνα.
Χτύπησε 112 για απομάκρυνση από Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς.
Ναι, σωστά.
Το θετικό είναι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι έχουν πέσει οι άνεμοι, τουλάχιστον αυτό βοηθάει στο να δώσετε τη μάχη σας με καλύτερες, όσο το δυνατόν το επιτρέπει αυτό η πραγματικότητα, συνθήκες. Μας είπατε και για τα εναέρια μέσα. Τώρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή που βρίσκεστε κινδυνεύουν σπίτια, κινδυνεύουν επιχειρήσεις, κινδυνεύουν κατοικίες?
Τώρα αυτή τη στιγμή όχι. Η φωτιά είναι μακριά από τον οικισμό. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη για τα σπίτια.
Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι, γιατί ξέρετε, λέμε, είστε οι ήρωες πραγματικά που δίνετε αυτή τη μάχη, με τον τρόπο που δίνετε και με την αυτοθυσία που δίνετε. Δεν ξέρω αν το αισθάνεστε έτσι, κύριε Τζελέπη.
Εμείς ως εποχικοί δεν το αισθανόμαστε. Δεν το αισθανόμαστε καθόλου, γιατί δυστυχώς δουλεύουμε 8 μήνες το χρόνο και όταν διεκδικούμε να δουλεύουμε 12 μήνες, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε και δεν το λέμε απλά για να το λέμε, ούτε θέλουμε να γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά πρέπει να δουλεύουμε 12 μήνες. Δεν θα πρέπει την πολιτική προστασία να τη βλέπουμε ως σεζόν. Δεν είναι σεζόν. Οι φωτιές σβήνουν το χειμώνα. Θα πρέπει να κάνουμε πρόληψη ώστε να μειώνεται η καύσιμη ύλη, γιατί το καλοκαίρι, όπως και να θα ξεσπάσουν πυρκαγιές, το θέμα είναι να βρίσκουν λιγότερη καύσιμη ύλη ώστε να είναι πιο εύκολο αντιμετωπίσιμες.
Κύριε Τζελέπη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συμμετοχή και για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά, κουράγιο, καλή δύναμη και πολλές αντοχές σας ευχόμαστε.
Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ και εσείς.
Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Τζελέπης ήταν κοντά μας, ο πρόεδρος των Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Ακούτε το Earth News Radio στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος. Λέγαμε και νωρίτερα για αυτό το πένθυμο σκηνικό που ζούμε εδώ και μέρες, με τον κόσμο πραγματικά να υποφέρει, με θύματα, να κοιτάς τον ουρανό και να ελπίζεις σε ένα θαύμα, να δεις ένα ελικόπτερο, να δεις ένα καναντέρ. Είναι ένα συνέστημα που πραγματικά πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να το περιγράψει, και είναι προφανές ότι και οι περιουσίες που χάθηκαν και αυτές δεν γίνονται εύκολα. Είναι ο κόπος μιας ζωής. Δεν μπορείς να πεις σε έναν άνθρωπο ότι okay, δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα, που είχαμε και ανθρώπινα θύματα, αλλά να είμαστε καλά, να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε αυτή την περιουσία. Δεν είναι εύκολο, και όταν είσαι 20, 30, 40, άντε 40, να πεις ok στον εαυτό σου, μπορώ να συνεχίσω. Όταν είσαι όμως 70, 80, είσαι στη δύση της ζωής σου, αυτή η υπέρβαση μοιάζει πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, από εκεί και ύστερα, και μάλιστα άκουγα ηλικιωμένους να περιγράφουν και στην κάμερα του Earth News, αλλά γενικότερα και στα κανάλια, ότι δεν έχουμε ακόμα ξεχρεώσει τα σπίτια μας που κάηκαν. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, μια τραγική συνθήκη, μια τραγωδία, και δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τα συναισθήματα αυτών των ανθρώπων. Μια άλλη κυρία την άκουσα να λέει μέσα σε αυτή την απέραντη θλίψη: «Μα τα Χριστούγεννα ξεχρώνω το σπίτι, ένα σπίτι που δεν το έχω πια». Είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Για να μπορέσουν να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στην ζωή τους, μετρώντας τις πληγές, στα αποκαίδια, που δεν είναι εύκολο να επουλωθούν. Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we share laughter and the pain, and even shed the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. There's nothing left. Back to me is against all odds. It's the chance I've got.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε το Earth News Radio. Είμαστε σε σύνδεση με τα μέτωπα της πυρκαγιάς, της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική πια. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Βαγγέλη Μητρούσια για να δούμε στα Μέγαρα πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά. Βαγγέλη, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα, Θάνο. Αυτό που μέχρι στιγμής τουλάχιστον σπράττω από ότι είναι πολύ πιο καλύτερη εικόνα. Αποφεύχθηκαν, θα έλεγα, τα χειρότερα. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν εστίες, κυρίως στο κόκκινο ρέμα και στην τοποθεσία ώρα εκεί όπου υπάρχουν δύο οχήματα της τουριστικής υπηρεσίας και προσπαθήσουν να σβήσουν κάποιες εστίες από τη φωτιά, δηλαδή που κατέβηκε πάνω από το βουνό και μπήκε μέσα σε ελαιοπερίβολα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν ήταν μεγάλη, να το πω, έκταση και ένταση και με τη βοήθεια των πυροσβεστών αλλά και των κατοίκων της περιοχής, κατάφεραν τουλάχιστον να την σβήσουν, να σβήσουν τις συγκεκριμένες εστίες και να αποτρέψουν τα χειρότερα. Γιατί αυτός ο φόβος υπήρχε, έτσι όπως κατέβαινε η φωτιά από το βουνό και με την ένταση που είχε, υπήρχε αυτός ο φόβος ότι αν κατεβεί κάτω μέσα στον μεγαρίτικο τον κάμπο, τα προβλήματα θα ήταν πολλά και τεράστια. Ευτυχώς όμως αποφεύθηκαν τα χειρότερα χάρη στην υπερπροσπάθεια, θα έλεγα έτσι, και των πυροσβεστών που κατάφεραν με τις αντιπυρικές ζώνες να αποτρέψουν τη φωτιά να μπει και στη βιομηχανική περιοχή, εκεί όπου τα εργοστάσια είναι αρκετά και μάλιστα υπάρχουν κάποια που διαθέτουν και έφλεκτα υλικά, και αυτός ήταν ο φόβος να μην μπει η φωτιά σε αυτά τα εργοστάσια, και κατάφεραν τουλάχιστον να την αποτρέψουν δίνοντας μάχη, πραγματικές μάχες με τις φλόγες.
Τιτάνιες μάχες, γιατί να θυμηθεί κανείς την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, έτσι, και την φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που δεν μπορούσε να σβήσει μέχρι το, και την προηγούμενη μέρα και την επόμενη μέρα.
Πολύ σωστά, και νομίζω ότι πραγματικά κατάφεραν με τις αντιπυρικές ζώνες αλλά και με τις μάχες, γιατί οι πυροσβέστες ήταν αυτοί μαζί με και με εθελοντές που έδωσαν μάχη να τις αποτρέψουν την ώρα που κατέβαιναν οι φλόγες και απειλούσαν τα εργοστάσια που ήταν στις παρυφές, θα έλεγα έτσι, του βουνού. Έστω την τελευταία στιγμή. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, νομίζω. Και αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πολύ καλά, γιατί καταφέραν να τις σβήσουν. Τώρα υπάρχουν πάνω στην πλαγιά βουνού και σε δύσβατες περιοχές υπάρχουν κάποιες εστίες. Αυτή την ώρα είναι δύσκολο τουλάχιστον να πετάξουν τα εναέρια μέσα για να μπορέσουν να σβήσουν τις συγκεκριμένες εστίες. Θεωρούν όμως ότι κάποια στιγμή από αύριο το πρωί και θα δουν πώς θα εξελίσσονται τα πράγματα, παρακολουθώντας βέβαια αυτές τις εστίες να σβήσουν, γιατί έχουν κοπάσει και οι άνεμοι τώρα αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό.
Αυτό είναι το ενθαρρυντικό, αυτό είναι το θετικό. Αυτό μας έλεγαν και οι ειδικοί, ότι θα είναι ήπια τα πράγματα σε σχέση με τους ανέμους και την επόμενη μέρα. Στο Αιγαίο βέβαια θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Και ενδεχομένως αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην πυρόσβεση, στην κατάσβεση και στην αρρωγή, την βοήθεια από τα εναέρια μέσα. Τώρα, έχεις μιλήσει με ανθρώπους, με κατοίκους στην περιοχή. Αν μπορείς να μας μεταφέρεις τις εικόνες και τις εμπειρίες αυτών των ανθρώπων και την αγωνία τους.
Και το πρόβλημα είναι για αυτούς που χάσαν περιουσίες, γιατί εκεί που πέρασε η φωτιά έκανε ζημιά, έκαψε και ελαιοπερίβολα και κάποιες εγκαταστάσεις. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, να το πω, για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά υπήρχε όμως και μία αυτοθυσία από τους ίδιους τους ανθρώπους αλλά και πάρα πολλοί εθελοντές. Από την Κόρυθο συναντήσαμε αρκετούς εθελοντές ομάδα που ήρθαν, γιατί γνωρίζουν, θα έλεγα έτσι, και από δασικές φωτιές, και ήρθα να βοηθήσω εδώ γιατί βλέπουν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Και μου είπε ένας από τους επικεφαλείς, θα έλεγα, των εθελοντών, ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολη όλες αυτές οι μέρες, γιατί ήταν οι άνεμοι που έκαναν δύσκολη την κατάσταση, και γι' αυτό η υπερπροσπάθεια, θα έλεγα, των ανθρώπων ήταν δεδομένη κάτω από αυτές τις συνθήκες, και ήταν και μια εμπειρία για τους ίδιους ότι δεν είχαν ξαναζήσει τέτοιες συνθήκες. Αυτό καταγράφεται, θα έλεγα έτσι, σε αυτά που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, όπως είπανε. Και σίγουρα από εδώ και πέρα νομίζω ότι όλοι μας, και πολύ περισσότερο οι άνθρωποι που είναι στην Ήπειρο, πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη, έτσι όπως εξελίσσεται με τις καιρικές συνθήκες.
Η κατάσταση είναι δύσκολη και θα είναι δύσκολη, και το είδαμε αυτό και στην Ευρώπη, Βαγγέλη. Δηλαδή το τι έγινε στην Ισπανία, το τι έγινε στην Γαλλία, το τι έγινε στη Βρετανία. Δηλαδή πλέον δεν είναι στο κάδρο, στο επικίνδυνο κάδρο η Μεσόγειος, ο Νότος μόνο, αλλά μπαίνουν σιγά σιγά και άλλες χώρες και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει, και το λέγαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Φαναριώτη, και μια συνολική, μια ευρωπαϊκή αντίδραση απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Ήδη ο Δούναβης είναι σε ιστορικά χαμηλά, μιλάμε για μια κλιματική κρίση που έχει σαρώσει την Ευρώπη, μια Ευρώπη που πρέπει να αντιδράσει.
Έτσι είναι, γεγονός ότι πλέον η κλιματική, όπως λέμε, αλλαγή είναι μπροστά μας και όλα αυτά που συμβαίνουν και αυτές οι εικόνες που πραγματικά μας θλίβουν, γιατί χάνονται περιουσίες, χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν το συζητάμε. Κάτι πρέπει να γίνει, θα έλεγα, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι να σταματήσουν να βλέπουμε αυτές τις εικόνες τις καταστροφικές που τις βλέπουμε τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ναι, και όταν έχεις ανέμους της τάξης των 150 χιλιόμετρων στην Πεντέλη, τουλάχιστον αυτό άκουσα από ειδικούς.
Ναι, ναι, έτσι είναι αλήθεια.
Διαρωτάται κανείς πώς να αντιμετωπίσεις έναν τέτοιο αέρα, δυνατό αέρα, ισχυρό άνεμο.
Δεν αντιμετωπίζεται η φωτιά και δεν μπορείς να παίξεις και δεν ξέρεις, δηλαδή. Πολλές φορές το είδαμε αυτό το μεσημέρι. Εκεί που λέγαμε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα, όταν ήμασταν στην Αγία Σκέπη, εκεί που πέρασε η φωτιά μέσα από την οικισμό, όμως η φωτιά που έκυγε πάνω στο βουνό με την ένταση των ανέμων, κατάφερε δηλαδή να κατέβει, να φτάσει μέχρι κάτω και από την πίσω πλευρά να φτάσει και να απειλήσει, όπως είπαμε, τον μεγαλύτερο κάμπο. Γιατί στο Παπά τα Περιβόλια, όπως λέγεται εκεί, όπου μπήκε η φωτιά μέσα, όμως οι μάχες από τα ενάερια μέσα ήταν αυτά που απέτρεψαν, έζησαν τις όποιες αιστείες είχαν εκδηλωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή και στη συνέχεια κατάφεραν. Αυτή την ώρα τα δύσκολα είναι προς τον οικισμό, στα Μορφέικα, στη Λούπα, στη Ψάθα. Εκεί νομίζω ότι αυτή την ώρα...
Έχεις κάποια εικόνα για αυτά τα, για αυτά τα μέρη?
Εγώ την εικόνα που έχω, Θάνο, που βλέπω από εδώ ψηλά που είμαι και βλέπω όλη αυτή την εικόνα, ότι έχει μαυρίσει ο ουρανός, ακόμα κρύφτηκε και ο ήλιος, να το πω έτσι, τώρα στο ηλιοβασίλημα, και τον βλέπεις ακόμη κόκκινο αυτό το χρώμα μέσα από τους καμνούς, και φαίνεται ότι εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, και από τα εναέρα μέσα που κατευθύνονται προς την περιοχή, δηλαδή για να σβήσουν τα μέτωπα που υπάρχουν. Εκεί είναι αυτή τη στιγμή τα πιο ενεργά μέτωπα και τα πιο δύσκολα.
Υπάρχουν ακόμη εναέρια μέσα, βλέπεις, να επιχειρούν?
Αυτή την ώρα όχι, σταματήσαν πριν από λίγο. Ήταν τα τελευταία, γιατί ξέρεις ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να πετάξουν. Και το πρόβλημα ήταν με τους ανέμους που λέγαμε ότι το πρωί, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, ίσως να μην είχαν γίνει έτσι τα πράγματα. Όμως δεν είχαν τη δυνατότητα να πετάξουν και αυτό βοήθησε τη φωτιά να εξαπλωθεί πολύ πιο γρήγορα.
Βαγγέλη,
γιατί ήταν και σε περιοχές, δύσβατες περιοχές που δεν μπορούν να πάνε.
Αυτό είναι το
ούτε
θέμα.
Οι άνθρωποι, ούτε οι οχήματα.
Αυτό είναι το θέμα, ότι αυτές οι περιοχές είναι δύσβατες και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ούτε αεροσκάφη ούτε επίγειες δυνάμεις. Δηλαδή έβλεπες ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να βρεθεί εκεί πυροσβεστικό όχημα ή αεροσκάφος και να κάνει ρήψεις, και μάλιστα με αυτούς τους δυνατούς ανέμους. Νομίζω ότι αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους της επέκτασης της πυρκαγιάς.
Ακριβώς, Θάνο, έτσι το είδε αυτό και μας το έλεγαν και οι κάτοικοι, ότι αν μπορούσε να μας το έλεγε ένας κάτοικος που σώθηκε και το σπίτι του, αλλά και ο οικισμός στην Αγία Σκέπη, ότι παιδιά, αν βλέπετε το πρωί το πώς πέρασε η φωτιά μέσα από τα σπίτια μας και τους ανέμους που είχαμε, από τη μια στιγμή στην άλλη η φωτιά δηλαδή πέρασε λες και ήταν με τέτοια ταχύτητα, και ίσως αυτό ήταν και το θετικό, ότι δεν έκαψε και δεν προκάλεσε ζημιές δηλαδή μέσα στον οικισμό. Από την άλλη, όπως το είπες, ότι δεν μπορούσαν κατά από αυτές τις συνθήκες να ενεργήσουν τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα η φωτιά να μπορεί να εξαπλωθεί, γιατί ήταν αδύνατο από τις επίγειες δυνάμεις δηλαδή να κάνουν κάτι σε αυτή την περιοχή, τις δύσβατες περιοχές.
Λοιπόν, Βαγγέλη, θα είμαστε σε επικοινωνία, σε επαφή.
Και εσύ
από την πλευρά σου, ό,τι προκύψει, θα μας ενημερώσεις. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος από τα Μέγαρα μας ενημέρωσε για το πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά, αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, που ελπίζουμε και ευχόμαστε αύριο με το ξημέρωμα να μπορέσουν οι αρχές, οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την ελέγξουν.
Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight.
Πάμε και στην Peggy Μπρούσαλη για να ό,τι νεότερο σε σχέση με το μέτωπο. Peggy, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα, Θάνο, και πάλι. Ήταν μια φωτιά η οποία εκδηλώθηκε εδώ στην Ψάθα, μέσα στην οικιστική ζώνη, μέσα στο χωριό, δηλαδή μέσα στην περιοχή. Έχουν απειληθεί σπίτια, ίσως να υπάρχουν και ζημιές σε σπίτια, δεν έχουμε ακόμα ξεκάθαρη εικόνα. Θα γνωρίζουμε με την επόμενη μέρα, έτσι και αφού μπορέσουμε να μπούμε να δούμε τι έχει γίνει. Μιλάω έτσι γιατί είναι βελτιωμένη πια η εικόνα, αυτό που βλέπουμε. Δεν υπάρχουν πλόγες. Ήταν άμεση επέμβαση από τα ενέργεια, με αποτέλεσμα να ρίχνουν στα μάτια νερό και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες και να σώσουν εδώ την περιοχή. Βέβαια, τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Υπάρχουν ψηλά στο βουνό, κοντά στην κορυφογραμμή, μια αλυσιδωτή φωτιά, σαν αλυσίδα μοιάζει, που θα είναι σίγουρα θα σιγοκαίει κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά πηγαίνει προς τα καμένα από ό,τι μας είπαν. Δεν έχει φόβο για τα υπόλοιπα σπίτια του χωριού. Βεβαίως, ένα χωριό το οποίο εκενώθηκε για δεύτερη φορά στην ουσία. Εστάλει πάλι μήνυμα σήμερα 112 από τις γύρω στις 5 και μετά να φύγουν οι κάτοικοι και να πάνε από Αλεποχώρη προς Μέγαρα, έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσουν από τους καπνούς και από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει.
Φαντάζομαι ότι στην περιοχή υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα, υπάρχει κόσμος εκεί ώστε να αποτρέψει έναν κίνδυνο αναζωπήρωσης.
Υπάρχουν πολλοί εθελοντές, υπάρχουν πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες που μοιράζονται αναλόγως, κάνουν το σχεδιασμό τους, ανασχεδιάζουν το πώς θα ενεργήσουν προκειμένου να πλησιάσουν όσο γίνεται πιο κοντά, να μπουν δηλαδή μέσα στη φωτιά. Και μιλάμε για μια περιοχή εδώ που ταλαιπωρείται 3-24 ώρα, τρίτη μέρα σήμερα, από την φωτιά που έρχεται από τη Βοιωτία και φτάνει μέχρι τη Δυτική Αττική, και μια περιοχή επίσης η οποία επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, γιατί εχθές χρειάστηκε να σταματήσουν τα εναέρια για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά και να πάνε οι δυνάμεις στο σημείο που είχαμε την πτώση και την αναγκαστική προσγείωση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, που είχαν και συναποτέλεσμα βέβαια αυτοί σίγουρα να χάσουν τη ζωή τους.
Υπάρχει κάποια εξέλιξη στις έρευνες?
Η εξέλιξη αυτό, Θάνο, είναι ότι σήμερα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας είχε αποκλειστεί η περιοχή σε αρκετά χιλιόμετρα μακριά, προκειμένου να περισυλλέξουν και το μικρό στοιχείο που θα βοηθήσει στο να συνταχθεί ένα πόρισμα για το τι ακριβώς συνέβη. Όχι, δεν έχουμε κάτι επίσημο. Ξέρουμε ότι το ελληνικό FBI ήταν σήμερα εδώ, έκανε τις έρευνες, έκανε συγκέντρωση τα στοιχεία μαζί με τις υπόλοιπες αρχές, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν ένα αποτέλεσμα για το τι ακριβώς συνέβη. Και είχαμε αυτή τη σύγκρουση στον αέρα των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων.
Peggy, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Θα πω ξανά ότι οτιδήποτε προκύψει μας ενημερώνεις, θα διακόψουμε για να συνδεθούμε μαζί σου. Να ευχαριστήσουμε την Peggy Μπρούσαλη.
To me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio τον κύριο Χρήστο Ζερεφό, τον ακαδημαϊκό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα της κλιματικής κρίσης. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Σιαφάκα.
Θέλω έτσι να σχολιάσετε το συνολικό κάδρο και να ξεκινήσω από τη Δυτική Ευρώπη. Από τέλη Μαΐου η Δυτική Ευρώπη μέχρι τέλη Ιουλίου έχει ζήσει τέσσερα αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Υπολογίζεται ότι κόστησαν 15.000 ανθρώπινες ζωές. Στο κοσμοπολίτικο μόνο Κάπφερε εκενώθηκε και περίπου 200.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, κυνηγημένοι από τη φωτιά. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς για όλα αυτά.
Εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα, μεγάλο δίλημα. Καταρχήν να ξεχωρίσουμε την Ελλάδα από τον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά στην αντιμετώπιση των βασικών πυρκαγιών. Η Ελλάδα έχει ένα εξαιρετικά πολύπλοκο ανάγλυφο, έχει εξαιρετικά δύσκολους κατοίκους, δύσπιστους και φθονερούς και έχει και τους εμπριστές. Βέβαια και άλλοι έχουν εμπριστές, αλλά δεν ξέρω αν κοινωνικά και ψυχολογικά πως συγκρίνονται οι εμπριστές σε διάφορα...
Είχαμε και πολλές συλλήψεις και μάλιστα μία σύλληψη αφορά σε δήμαρχο περιοχής, ο οποίος προκαλεί τεράστια έκπληξη να είναι ανάμεσα στους εμπριστές. Ο άνθρωπος δηλαδή που υποτίθεται φροντίζει για το περιβάλλον, έτσι.
Μάλλον έπεσε σε παγίδα ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι όλοι έτσι και νομίζω ότι ξεχωρίζοντας την Ελλάδα, η οποία είναι κατεξοχήν με χαμηλή σχετική υγρασία στο έδαφος, είναι σαφώς πιο ξηρή. Βεβαίως η ξηρασία, όπως ξέρετε, πλήττει όλη τη γη, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι όλη η γη, υπάρχει θέμα λειψιδρίας. Η κλιματική κρίση, γι' αυτό ξέρετε εμείς φωνάζουμε από δεκαετίες ότι η κλιματική κρίση αναφερθεί ανεξέλεγκτη, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την μαζέψει κανείς. Δηλαδή αν τα αφήσουμε τα πράγματα ανεξέλεγκτα, μετά το 2050 κανείς δεν ξέρει τι μορφή θα έχει ο πλανήτης μας τότε. Θα ξαναγυρίσω όμως στα τρέχοντα. Φέτος ήταν ένα έτος ζεστό, ξηρό και για την Ευρώπη και για τις ανατολικές πολιτείες, για ορισμένες. Γι' αυτό έχουμε και εκεί πυρκαγιές. Στην Ουάσιγκτον σήμερα ξέσπασαν και θα εξελιχθούν και αυτές. Αλλά της Ελλάδος το καλοκαίρι ξεκίνησε ιδίως οι πρώτοι μήνες πολύ καλά, σε αντίθεση βέβαια με την Ευρώπη που είχαν καύσωνα, εμείς δεν είχαμε, αλλά είχαμε και οι δύο το κοινό ότι η σχετική υγρασία του εδάφους ήταν χαμηλή, πολύ χαμηλή. Επομένως ήταν αναπόφευκτο, εάν κάποιος μάλιστα επεδίωκε να βάλει φωτιά, να εξαπλωθεί αυτή η φωτιά. Ιδιαίτερα με τους ανέμους που συνέβησαν, είναι οι φυσιολογικοί αιτησίες άνεμοι, τα μελτέμια που λένε, οι οποίοι όμως...
Έχει αλλάξει κάτι σε αυτό σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή...
Όχι. Οι αιτησίες παραμένουν να φυσάνε όπως φυσούσαν και που κάθε 10, 15, 20 χρόνια κάνουν και ένα μέγιστο στις ρηπές και αυτό το μέγιστο ήταν φέτος.
Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου, και να γυρίσω στο αρχικό μου ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ελλάδα, επιπρόσθετα, τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρώπη, συντονισμένα.
Ναι, αυτό ξεκίνησα και εγώ να απαντήσω. Λοιπόν, ως Ελλάδα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε την περιπολία των κοινοτήτων. Mm-hmm. Το Neighbors Watch, δηλαδή ο γείτονας να παρακολουθεί όλη τη γειτονιά του και αν δει κάτι περίεργο να ειδοποιεί όλους τους άλλους γείτονες. Αυτό το κάνουν οι ξένοι για την κλοπή, αλλά το κάνουν και για φύλαξη.
Σε σχέση με την ασφάλεια συνήθως γίνεται αυτό.
Ναι, για την ασφάλεια και για κλοπή. Πάντως γίνεται και στον Καναδά και για δασικές πυρκαγιές. Και στην Καλιφόρνια το έχω δει, το έχω δει και στην Ευρώπη. Επομένως είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε και πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πολύ ο κάθε εμπριστής να επικαλεστεί αμέλεια, γιατί θα υπάρχει κάποιος γείτονας θα τον έχει δει. Θα έχει δει τι έκανε.
Πολλοί ασκούν κριτική ότι αν είχαμε περισσότερα μέσα, περισσότερα πτυτικά μέσα, ίσως αυτή η εξέλιξη δεν θα είχε τόσο πολύ επεκταθεί. Εσείς τι λέτε, μπορούσε να έχει εξελιχθεί αλλιώς αυτή η φωτιά?
Όχι, γιατί με τέτοιους ανέμους σίγουρα δεν μπορούσε, και άλλα μέσα να είχαμε, άλλοι δεν θα μπορούσαμε, γιατί τα μέσα αυτά από αέρος δεν πετάνε όταν έχει ανέμους θυέλης, γιατί η έντασή τους έπιασε πολλές φορές το όριο θύελας. Άρα δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο. Μα δεν μπορούσαν και δεν μπορούν ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Καναδοί να το τυφασεύσουν. Ούτε όμως οι Ρώσοι. Όταν λέμε για κλιματική κρίση, το εννοούμε. Αυτή τη στιγμή το Βόρειο Ημισφαίριο έχει υποστεί τα εξής. Καίγεται η Ουάσιγκτον, καίει και η Γαλλία και η Ευρώπη, τα δάση λέω. Κάηκαν τα δικά μας. Προχωράνε στην Τουρκία και από την άλλη μεριά έχουμε ξηρασία και αμέσως μετά πλημμύρες στην Κίνα. Αν κάνετε αυτό το γύρο του κόσμου, θα εκπλαγείτε από τις κλιματικές κρίσεις που έχουν συμβεί ακόμα και αυτό το καλοκαίρι.
Οι οποίες θα είναι όλο και πιο έντονες, το έχουμε συζητήσει, και πιο συχνές.
Ακριβώς. Θα είναι πιο έντονες, πιο συχνές. Και η αιτία είναι ότι δεν υπερθερμαίνεται μόνο ο αέρας, αλλά θερμαίνονται και τα επιφανειακά στρώματα των θαλασσών. Για παράδειγμα, σε πολλούς όρμους από το Λαμπραντόρ και νοτιότερα, αλλά και στην Ευρώπη, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας ξεπερνούν και τους 2 βαθμούς και τους 3 ακόμα. Ολόκληρη η Μεσόγειος, στις περισσότερες ακτές της, έχουν αυξηθεί η θερμοκρασία της θάλασσας πάνω από 2 βαθμούς. Αυτή όλη η ενέργεια δίνεται στην ατμόσφαιρα και αρχίζει να αποσταθεροποιείται το όλο σύστημα της ατμόσφαιρας, της υδροσφαίρας, δηλαδή των θαλασσών και ωκεανών, και μέσα στην ατμόσφαιρα γίνονται μεγάλες μεταβολές, πολλές από τις οποίες οδηγούν σε αυτούς τους καύσονες, οι οποίοι είναι συσσόρευση και αυτή από ενέργεια, η οποία δεν μπορεί να αποδοθεί. η θάλασσα δεν μπορεί να την αποθηκεύσει, στο διάστημα δεν μπορεί να φύγει, διότι την απορροφά το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο δημιουργεί μια κουβέρτα γύρω από τον πλανήτη. Άρα οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια ώστε τουλάχιστον μέχρι το 2050 να είμαστε βέβαιοι ότι δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα θα τα βλέπουμε συχνότερα.
Το οποίο δεν είναι, κάνουμε... 2050 δεν είναι και τόσο μακριά μας όσο
όχι,
ίσως πιστεύουμε.
Όχι.
Πάμε έτσι σε μια πολύ σύντομη απάντησή σας σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε μια πολύ σύντομη όμως.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτον να πιστέψουμε ότι ζούμε αυτή την κλιματική κρίση. Να εξοικονομήσουμε ενέργεια όσο μπορούμε. Να απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Μεγάλοι ρυπαντές, αεροπλάνα, πλοία, το ένα το άλλο, έχουν τον τρόπο τους και δεν είναι τόσο μεγάλη η συνεισφορά τους, είναι από 2% ο κάθε κλάδος. Εμείς ο καθένας θα γίνουμε πιο τσιγκούνιδες σε σκουπίδια, στην κατανάλωση νερού, προς Θεού. Το νερό θα μας λείψει.
Το είδαμε με το Δούναβι σε ιστορικά χαμηλά, κύριε καθηγητά.
Ναι, ναι. Μα η Αράλη έχει εξαφανιστεί, μεγάλες λίμνες, τεράστιες. Αυτές οι λίμνες είναι τόσο μεγάλες που είναι σαν θάλασσα.
Λοιπόν, θα μπορούσα να συζητήσω αρκετή ώρα στην συνέχεια μαζί σας. Δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει για το Δελτίο Ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω.
Το καταλαβαίνω, κύριε Σιαφάκα. Απλώς να προσέχουμε όλοι, να έχουμε το νου μας.
Μάλιστα.
Να ξέρουμε ότι δεν είμαστε μόνον εμείς, δεν φταίει η Ελλάδα. Φταίει όλος ο πλανήτης, ο οποίος πρέπει να νοικοκυρευτεί και νοικοκυρεύεται απαλλασσόμενος.
Λοιπόν,
από τα ορυκτά καύσιμα και πηγαίνοντας σε ανανεώσιμες πηγές.
Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, καλό σας βράδυ.